Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Bine v-am regăsit, prieteni, la un nou episod din emisiunea Generația Știu Totul. Sunt Raul Damian și astăzi poposim la un subiect interesant. Relația dintre copil-părinte sau dintre tânăr și părinte. Dorința fiecărui părinte și copil este să găsească fericirea în viață și să trăiască într-o familie iubitoare, având o relație familială fericită. Despre acest subiect și pe marginea lui discutăm astăzi cu invitații mei, Loredana Pușcașu, jurist și inspector resurse umane, și Gabi Serendiuc, student. Bine ați venit în studioul Radio Voce Evangheliei.
Bine te-am găsit, Raul.
Bine v-am găsit.
Suntem pregătiți să îi dăm startul, dragi ascultători, unui nou episod, așa cum spuneam, despre relația dintre copil și părinți. Aș vrea să începem ușor și să vă întreb de la început, cum vedeți familia ideală?
Cred personal că familia ideală este exact așa cum a gândit-o Dumnezeu. Adică un loc unde există iubire, există dragoste, există unitate și, cel mai important, există comunicare.
Și eu sunt de acord cu Gabi. În primul rând, mă gândesc la forma familiei și cred că familia ideală este formată, în primul rând, dintr-un bărbat și o femeie, în contextul în care ne aflăm acum și încă suntem binecuvântați în țara aceasta să avem și legislația de partea noastră. Și această familie întregită de copii care urmăresc principiile lui Dumnezeu este familia perfectă.
Frumos arată familia aceasta pe care ați prezentat-o, doar că ar fi câteva probleme. 1. Părinții fac din ce în ce mai puțin copii. Ați observat lucrul acesta?
Da, și oarecum e și de înțeles datorită faptului că e din ce în ce mai greu să se le asiguri condițiile materiale necesare pentru educația adecvată.
Credeți că e mai greu decât înainte de 89?
Eu m-am născut odată cu democrația, dar cred că dintr-un anumit punct de vedere, da, era mai bine.
Probabil că după anii 90, dorința omului de a avea cât mai mult, ideile probabil venite din afară, eu determinat să aibă până la urmă cât mai puțin copii, dacă privim și în Occident.
Am făcut un mic sondaj cu privire la părintele ideal și înainte să continuăm discuția de astăzi, vă invit să-l ascultăm, iar apoi să discutăm poate puțin pe seama răspunsurilor pe care le vom asculta.
Cum ați descrie în câteva cuvinte părintele ideal?
Păi, în primul rând să fie înțelegător, să fie dur, dar nici prea dur, adică să-ți ofere libertate, dar nici prea multă pentru că strică.
Ai schimbat ceva?
La părinții mei?
Da.
Poate uneori nu mi-oferă prea multă libertate, dar știu că e pentru binele meu și că îmi vor doar binele. Adică când mă refer că nu mi-oferă prea multă libertate, adică nu mă prea las să umblu prin cluburi sau așa. Și înțeleg, pentru că noi, la vârsta asta, ar trebui să ne preocupe altceva decât asta.
Bun, generos, iubitor, protector.
Ai avut parte de astfel de lucruri?
Nu, deloc. N-am avut parte, că na, viața nu a fost așa cum a fost.
Adică?
Eu am crescut la ofelinat, după aia, na, terminat acolo clasele 1-8, profesional la 3 ani.
Părintele ideal, părintele care te sprijină în tot ce faci, părintele care te atenționează atunci când greșești și care e alături de tine orice ar fi.
Ce ai schimbat?
La părinții mei cel puțin nu ar schimba nimic.
Pentru lucru?
Sunt părinții ideali, nu, pentru mine sunt părinții ideali. Au știut când să mă certe, au știut când să se bucure pentru mine, când să fie alături de mine și nu aș schimba nimic.
Care să știe ce e libertate și să mă înțeleagă și care să fie un exemplu bun.
Ai schimbat ceva la părinții tăi?
Da, aș schimba ceva la părinții mei.
Ce anume?
I-aș face mai dornici de distracție. Adică ei nu prea dansează, aș vrea să danseze mai mult, eventual să meargă pe la un club, ceva de genul.
În câteva cuvinte, părintele ideal mi l-aș descrie ca fiind responsabil, optimist, puternic și plin de viață.
Ai schimbat ceva
la părinții tăi?
Nu. Eu îi accept așa cum sunt și chiar sunt mândră de ei și le mulțumesc pentru ce mi-au oferit.
Bătrânii ascultă totul, adulții se îndoiesc de toate. Tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Reveniți în studio, așadar am ascultat doar câteva păreri în această emisiune cu privire la părintele ideal. Ce părere aveți de răspunsul oamenilor, pentru că n-au fost doar tineri?
Am observat foarte mult că se vorbea despre libertate în rândul tinerilor. Cred că părinții în general au această problemă dacă se ofere mai multă libertate sau mai puțină. Consider că e nevoie de înțelepciune din partea părinților. Trebuie să dea libertate copiilor și totodată să le ofere, să zic, acea încredere în ei, și atunci și copilul va avea încredere în părinte și va simți că îi dă libertatea de care are nevoie.
Eu cred că părintele ideal este caracterizat de echilibru, așa cum spunea unii dintre cei pe care i-ați intervievat, nici prea prea, nici foarte foarte. Acum trebuie să ne gândim că majoritatea părinților noștri au crescut și au trăit într-un alt context social-cultural, adică ei au trăit în perioada comunismului. După care ne-am născut noi, după Revoluție, am venit și ne-am trezit cu calculatoare, cu tehnologia, cu tot, ceea ce ne-a făcut să vedem altfel lucrurile. Ei au fost puși față în față cu această problemă, a ne înțelege pe noi, a ne înțelege visele noastre, idealurile și faptul că noi visăm mult mai măreți, ne dorim mult mai multe, și atunci sigur au apărut câteva probleme. Cred că părintele ideal nu prea există, dar la asta trebuie să lucrăm și la asta suntem chemați. Și aș mai putea spune că părintele ideal este cel care îți oferă o imagine corectă despre Dumnezeu.
Ce credeți că poate să distrugă relația dintre un copil și un părinte?
Cred că lipsa de comunicare. Atât timp cât mama și copilul sau tata și copilul nu comunică, se stinge practic relația dintre ei, o legătură.
Cine ar trebui să facă primul pas în a, știu, deschide un subiect?
Zice părintele, are mai multă înțelepciune, e mai matur, să-l atragă. Până la urmă, părintele învață pe copil să aibă această relație, că îl crește de mic și ceea ce sădește în el îl va urmări toată viața.
Cred că relația bună dintre părinți și copii poate fi stricată atât de părinți, dar și de copii, mai ales la vârsta tinereții sau adolescenței. Recent îmi povestea o prietenă că a avut o perioadă undeva prin clasa 9-10, când pur și simplu nu se înțelegea cu mama ei, dar nu era nimic practic. Nu greșise mama ei cu nimic, dar nu se înțelegea pentru că avea ceva, nu-i plăcea să o asculte, nu-i plăcea să o înțeleagă, nu-i plăcea să stea de vorbă cu mama ei. Și atunci cred că aici a fost problema la ea, la tinerețea ei, și primul pas ar fi trebuit făcut de ea și l-a făcut.
Sunt de acord. Cred că depinde și de perioada în care este copilul. Dacă stai să te gândești, ajunge și copilul să fie matur la un moment dat, poate chiar de la 14 ani, 13 ani. E în același timp și adolescența care ridică probleme mari.
Dezvoltă personalitatea și atunci.
Foarte mulți, după cum aminteam și aminteați și voi în voxurile ascultate, vorbeau de acea libertate de care vorbeam, și aici cred că se duce foarte mult discuția la libertate. Copilul vrea să se simtă liber, vrea să se simtă în același timp și sprijinit de către părinte. Dar la un moment dat se întâmplă ceva. Anumiți părinți devin hiperprotectori. Își doresc ca ai lor copii să fie protejați din toate punctele de vedere. Și mă gândesc că până la un moment dat e normal. Dar această dorință lor de a-i proteja pe copii, la un moment dat poate să facă rău. Aș vrea să vă întreb cum se manifestă în primul rând un astfel de părinte hiperprotector.
Controlul excesiv poate ajunge să-l sune, dacă are telefon și cu toții avem, să sune din 5 în 5 minute să vadă unde este, ce face, probabil manifestarea lipsei de încredere, nu are încredere că i-a spus adevărul, unde merge, mergi la școală, e sigur că ai ajuns acolo, poate sună profesorii, verifică la școală dacă face ceea ce îi spune, probabil că ajunge să-i întrebe prietenii, ceea ce îl va jigni pe copil, că nu are încredere și arată asta și prietenilor.
Și nu se va mai deschide.
Cu siguranță se va închide. Își pierde încrederea în părinte atât timp cât părintele nu îi acordă încredere.
Și mai mult zici, mai mă faci de rușine în fața prietenilor mei.
Există aceste cazuri, dar cred că de multe ori se întâmplă asta pentru că copiii văd că prietenii lor au părinții perfecți. Pentru că realitatea nu e întotdeauna cea care pare că este. Cu toții arătăm de multe ori că o familie e perfectă, dar în realitate nu este chiar așa. Și de fapt, fiecare avem părinții ideali și perfect pentru noi, așa i-a rânduit Dumnezeu.
Mai nu știm să-i prețuim.
Ajungem mai târziu să-i prețuim.
Exact așa cum spunea Lore, cred și eu că părinții hiperprotectori se manifestă acordând o grijă excesivă copiilor lor. Chiar dacă ei vor să-i apere niște pericole care sunt reale sau sunt doar în imaginația lor, și asta poate produce dorința în inima copiilor de a se ascunde, de a se închide în ei și ei nu mai spun tot timpul când au probleme părinților. De ce? Pentru că ei de obicei se îngrijorează, sunt panicați și atunci decât să-i mai spun, uite, am mai făcut și asta și să se îngrijoreze, mai bine nu mai spun. Și dezvoltă în ei o dorință de asta de a se feri de părinților. Mai apare o problemă datorită faptului că ei, părinții acestea, oferă toate cele necesare copiilor. Copiii nu-și mai dezvoltă abilitatea de a se adapta. Ei primesc totul de-a gata și atunci vor crește așa obișnuiți, așa mereu vor avea nevoie de cineva care să fie în spatele lor. Sigur, vor fi neîncrezători, vor avea nevoie de... vor fi dependenți de oameni.
Aș vrea să ascultăm acum versetul acestei emisiuni și explicația pastorului Ghiță Mocan, care este în studio alături de noi în această emisiune, iar apoi să continuăm discuția noastră, dar pe partea cealaltă, pentru că am vorbit aceste minute despre părinții hiperprotectori, am vrea să mergem și la extrema cealaltă, pentru că există și ceilalți părinți care sunt mai neglijenți, să-i numim așa, și să vedem exact câteva cauze și efecte în direcția aceasta.
Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i mustrarea și învățătura Domnului. Efeseni, capitolul 6, versetele 1 și 4.
Alături de noi în cadrul emisiunii de astăzi Generația Știu Totul este și pastorul Ghiță Mocan. Ne bucurăm de prezența dumnealui în emisiunea de astăzi și în contextul discuției de astăzi despre relația dintre părinți și copii, aș vrea să vă întreb care sunt învățăturile pe care le putem extrage din cele două versete citite astăzi.
În primul rând, prima învățătură care am putea o extrage este legată de copii sau este pentru copii, este privitoare la ascultare, iar cea de-a doua învățătură este în dreptul părinților și se referă la înțelepciunea cu care părinții ar trebui să-și crească copiii. Deci în dreptul copiilor aș pune ascultare, în dreptul părinților aș pune înțelepciune. Revenind la primul principiu, copiii ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept, sublinează caracterul just al acestei porunci, acestei prerogative divine, anume copilul, pentru că vine în urma părintelui biologic vorbind, pentru că este neexperimentat, pentru că este dependent de părinte, este just ca el să asculte de părinți. Spun este just, nu spun că întotdeauna este plăcut, nu spun că întotdeauna este corect, în sensul că uneori părinții pot să greșească și realizează asta, anumite decizii, dar este just în raport cu postura în care se află, el ca și copil, față de mai marele lui, de înaintașul lui, de părinte. Subliniez ideea de justețe, nu neapărat de corectitudine, sau nu vreau să spun prin asta, nu că părinții întotdeauna au dreptate, pentru că nu este adevărat, toți putem să greșim în multe feluri, dar este just. Un copil va crește normal din punct de vedere mental, spiritual și fizic, atâta vreme cât ascultă de părinții lui. Până oară când copilul e destul de mic, când nu pricepe încă cum e cu mâncarea, felul 1, felul 2, el va face multe nazuri, dar după un timp, când vede că e bine crescut fizic, va spune ce bine că am suportat tortura aceea cu felul 1 și felul 2. Am dat un exemplu banal ca să înțelegem că nu i-a convenit, dar cât de bine i-a prins. Cu anturajul în adolescență la fel. Ce bine mă simt emoțional, sunt stabil, sunt în regulă, pentru că nu am fost lăsat pe mâna anturajului de către părinți, au vegheat asupra mea. Spiritual la fel. Duminică dimineața mergem la biserică, câți copii de noștri nu spun că sunt obosiți și dacă s-ar putea altfel. Și totuși intrăm într-un fel în linia aceasta a părinților, pe care o apreciază mult mai târziu, dar până una altă ascultă. Deci ascultarea copilului față de părinte este ceva drept, este echitabil, datorită statutului și a unuia și a altuia.
Care sunt totuși momentele când copilul nu ar trebui să asculte de părinte? Sau există așa ceva?
Cazul este destul de ipotetic, în sensul că ne vorbim aici de un copil și de un adult și în acest raport cazul este ipotetic, în sensul că copilul trebuie să asculte în principiu de părinți. Ar fi o singur amendament, situația în care copilul ajunge independent de părinți la cunoașterea lui Dumnezeu și el vrea să ia o decizie în sensul acesta, decizie confirmată prin botez, iar părinții nu sunt de acord. Ar fi singur amendament în care ei ar trebui să asculte copilul mai mult de Dumnezeu decât de oameni, acolo incluzându-se părinții, ceea ce este destul de delicat, spunem așa, din punct de vedere emoțional, e o bătălie, e o probă prin care trece copilul. Ar fi singurul amendament.
Și dacă trecem pe partea cealaltă, la părinți, ce învățături am putea trage pe partea părinților?
E vorba de versetul 4 din Efeseni, capitolul 6, iar în originalul grecesc, unde spune în Cornilescu și voi părinților, în grecește este și voi taților, ceea ce deschide o interesantă perspectiva asupra acestui verset, deci se pare că este pentru tați, dar un pic generalizat în traducerea Cornilescu, spune să nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i, și iarăși interesant, nu dându-le pâinea cea mai bună, nu ducându-i în vacanța cea mai reușită, deși toate astea sigur ne străduim să le facem.
Au o predispoziție tații să interete la mânie pe copii?
Sigur, sigur. Ci creșteți în mustarea și în învățătura Domnului. Exigența care se cere tatălui este să nu-l alinieze pe copil după personalitatea lui, a tatălui, depersonalizându-l pe copil, tendință puternic masculină, ci să îl alinieze pe copil la cerințele și la principiile lui Dumnezeu, ceea ce este deja mai dificil pentru tații. Adică să se implice tații în educația copiilor lor, astfel încât, cum spunea cineva, copiii noștri seamănă pe noi, trebuie să-i creștem în așa fel încât să semene pe Dumnezeu.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
După cum spuneam, am vrea să atingem puțin și extrema cealaltă. Cum se manifestă un părinte neglijent?
Cred că un părinte neglijent nu realizează și nu se bucură de realizările copilului său. Cred că nu-i oferă afectivitatea care este absolut necesară, mai ales la vârste foarte fragede.
Și eu sunt de acord cu Gabi, probabil că acești părinți care sunt neglijenți, aparent sunt foarte implicați, muncesc foarte mult să le ofere totul copiilor, poate că le dau educație bună, îi dau la tot felul de cursuri, școli bune, însă pentru că se luptă să le dea atât de multe lucruri bune și muncesc foarte mult, nu-și fac timp să stea cu ei. Poate mare parte îi educă străinii, persoane care nu sunt din familie, stau 10 ore, 12 ore fără părinți. Și atunci ei, practic, lasă totul în mâna străinilor.
Așadar,
și
când vorbim de părinți neglijenție, nu vorbim de acei părinți care își lasă copilul în stradă, dezbrăcat, flămând, ci iată un caz pe care l-ai adus în discuție, Lore, un caz în care o familie bună, educată, înstărită, poate să-și exprime, iată, neglijența față de copil. Care sunt cauzele neglijenței părinților?
Referitor la ce spunea Lore, mi-amintesc că recent am povestit cu fosta mea învățătoare din clasele 1-4 și eram foarte curios de ce se întâmplă cu generația tânără, ce a apărut nou la copiii din ziua de astăzi, și îmi spunea ea că dacă mai de mult abia aștepta să fac o ședință cu părinții, dacă mai de mult se putea implica și ocupa de creșterea noastră intelectuală, astăzi ea este nevoită de multe ori să stea cu copiii pe holurile școlilor și să plângă pentru că împreună cu copiii, să plângă împreună cu ei pentru că părinții lor sunt deja plecați prin alte țări care ca să le ofere bunăstarea materială. Mă uitam în ochii ei și vedeam oarecare durere, am înțeles-o și cred că neglijența aceasta este de multe ori pornită din intenții bune. Dacă părinții ar înțelege că cea mai mare nevoie a noastră este de fapt timpul lor, cred că această neglijență ar dispărea. Probabil am fi puțin mai săraci, probabil am fi puțin mai lipsiți, dar am fi împreună și asta ne-ar face mai puternici. Pe de altă parte, și mama mea a fost plecată și a fost nevoită să lucreze pe dincolo, dar datorită acestui fapt eu am putut să studiez la facultate. Dar mama mea a ales o vârstă potrivită ca să plece. Noi deja eram toți mari, toți copiii eram mari și a fost nevoie, nu s-a dus pentru foarte mult timp, a folosit această ocazie ca o binecuvântare și asta ne-a dus un beneficiu nouă copilor.
Iată, o cauză des întâlnită la noi în țară, pentru că statisticile sunt îngrijorătoare cu privire la părinții care pleacă în străinătate pentru a lucra. Mulți, da, folosesc această expresie, mă duc să câștig o pâine pentru a-mi întreține familia din țară, dar iată o cauză cu privire la părinții neglijenți. Prin intenția aceasta bună de care spuneai, Gabi, își neglijează copiii. Credeți că sunt cazuri în care părinții își neglijează copiii din cauza că efectiv nu le pasă de ei, de viitorul copiilor, nu iubesc? Credeți că poate să existe un astfel de părinte?
Eu cred că există astfel de părinți și probabil că și ei la rândul lor au pățit același lucru. Au provenit într-o familie săracă sau
dezorganizată,
exact, în care nu i-au fost insuflate aceste valori, dragostea, protecția, a fost tratat cu indiferență, poate nu a primit nici îmbrăcăminte, nici hrană.
De aceeași părere sunt și eu. Din păcate, sunt și părinți care nu-și iubesc copiii și astfel dovedesc neglijență față de ei și sunt foarte mulți, din păcate. Am avut un coleg cu care am copilărit, pot să zic, din clasa întâia până am terminat liceul. Avea părinți care erau foarte bogați, i-a oferit tot. Deci el era cel mai bogat din clasă, avea tot ce avea nevoie, însă l-am simțit încă de când era copil și până a terminat clasa 12, el avea nevoie, o uriașă nevoie de dragoste și de iubire și s-a văzut peste tot, în caracterul lui, în comportamentul lui, în notele lui de la școală, în activitățile lui, se vedea peste tot că nu era iubit. A crescut puțin, părinții lui s-au despărțit și în continuare a avut tot ce trebuia. Nu i-a lipsit niciodată, nu i-a lipsit nimic, însă i-a lipsit dragostea și eu ca și tânăr care am provenit dintr-o familie creștină unde mi-a fost oferită dragostea, am simțit nevoia lui, însă personal n-am putut să fac nimic decât să fiu un bun prieten.
Care sunt efectele atunci când apar astfel de cazuri de părinți neglijenți?
Cred că efectele sunt, poate un cuvânt exagerat, de multe ori devastatoare. Se dezvoltă un caracter în copil care va fi și el foarte închis, se va purta la rând lui la fel cu cei din jur, se va raporta greșit la ei, se va raporta greșit la sine, se va raporta greșit la Dumnezeu, se va raporta greșit la societate.
Un alt efect cred că este și rebeliunea. Copilul fiind neglijat, consideră că ceea ce zice el este bine. Părintele nu are autoritate asupra lui. Și atunci folosește în avantajul lui. Când părintele va veni să-l tragă la răspundere, va spune, a, tu nu ai fost alături de mine, nu m-ai întrebat nimic atunci, de ce vii acum să mă tragi la răspundere? Și astfel se întoarce împotriva lui.
Dragi ascultători, discutăm în această zi alături de Gabi și de Lore despre relația dintre copii și părinți. Haideți să ascultăm o piesă muzicală și apoi să continuăm discuția noastră.
Puțin mai așteaptă, tremurând acea zi, numai sfinții se roagă, oare când va veni? Lupte și războaie, atunci se vor sfârși, când Iisus printre noi glorios va veni, glorios va veni. Mai iubește o clipă, mai roagă-te încă un ceas, nu stinge Duhul în tine, încă puțin a rămas. Mai iartă încă o vreme, mai luptă, nu te lăsa, că-și vine ziua cea mare, când lângă Domnul vom sta.
Iată, discutăm, dragi ascultători, despre relația dintre copii și părinți, pentru că am vrea să se îmbunătățească. Sincer, îmi doresc foarte mult ca părinții din România și alături de copiilor să aibă o relație și o comunicare din ce în ce mai bună. Aș vrea să vă întreb, cum ar putea un părinte să și-l facă prieten pe copilul său?
Cred că fiind deschis, ascultându-l atunci când are nevoie, ne fiind foarte autoritar, adică să nu înțeleagă că vine ca și la judecătorie, să poate să-i explice copilului că și părintele uneori greșește, să recunoască atunci, în același timp și copilul va recunoaște, să comunice, să aibă încredere, să-i spună prin orice trece. Atâta timp cât părintele știe prin ce trece copilul, va simți cu el și astfel se vor apropia.
Cred că o noțiune foarte importantă este încrederea. Este încrederea dintre părinte și copil. Mi-amintesc de tatăl meu care avea posibilitatea să ne mai ia cu el la lucru și chiar dacă eram foarte mici, 7, 8 ani, 9, 10, terminam probabil orele la școală, mergeam cu el, căream o piatră, dar o căram cu el. El făcea toată treaba, dar ne implica și pe noi și astfel am învățat foarte multe lucruri, avea încredere în noi, când am crescut mari, chiar ne lăsa pe noi să facem treaba și astfel cred că ne-a făcut prieteni.
Da, și eu sunt de acord. Și la fel și tatăl meu, de când eram mică, îmi dădea încredere în mine și zicea că tu poți, trebuie să știi că poți, privește sus. E important ca un părinte să-și încurajeze copilul, așa va crește și se va desprinde mai ușor, că la un moment dat va trebui să te desprinzi și de familia ta, când îți vei forma propria familie. Și dacă vei avea aceste valori și principii de la părinte în minte...
Altfel răzbești în viața. Cum ar trebui să acționeze un copil când părintele greșește? Pentru că aminteai lor că și părinții greșesc câteodată.
Cred că trebuie să aibă curajul să-i spună, însă cu respect, și să nu uite că este copilul în acea relație. Din păcate există și părinți care sunt foarte autoritari și nu îl ascultă deloc.
Noi facem din părinții noștri, mai ales când suntem foarte mici, niște idealuri. Iar când noi ne uităm la ei, ca, spre exemplu, dacă tata era pescar, eu vreau să fiu pescar. Dacă tata era instalator și eu vreau să fiu instalator. În momentul în care părintele nostru greșește, suntem dezamăgiți, pentru că ne uităm la ei ca la un ideal.
Eroii noștri.
Eroii noștri, exact. Modelele noastre, primele noastre modele și de multe ori singurele în viață.
Până la ce vârstă ar trebui să se implice părinții în viața copilului? Există o limită? Sau există un moment?
Nu cred că există o limită, dar cred că există o raportare diferită de la o vârstă, sau cel puțin, spre exemplu, Biblia vorbește ca după căsătorie copiii să fie lăsați sau noul cuplu să fie lăsat să se... Dar în continuare ei sunt copiii părinților și în continuare părinții poartă de grijă, dar probabil mai de la distanță.
Eu fiind în situația aceasta, m-am căsătorit recent, pot să zic de un an și câteva luni, pot să confirm faptul că relația dintre părinte și copil nu dispare, ci dimpotrivă se intensifică într-un fel, însă raportarea este diferită. Părintele nu va veni să spună să faci ce zice el, nu mai e sub autoritatea părintelui până la urmă.
Aș vrea să vă mai întreb, pentru că atunci când vorbim de relația dintre copil și părinte, vorbim și de educație, vorbim de disciplină, vorbim de transmiterea anumitor valori de la părinți la copii. Sunt amenințările o metodă bună de a disciplina tânărul, mai ales acum vorbim de adolescenți?
Eu consider că amenințările nu sunt o metodă bună, pentru că copiii din ziua de astăzi nu sunt impresionați de foarte multe lucruri.
Nu amenințări cu bătaia fizică, da? O să ajungem poate și acolo, dar amenințări nu o să-ți cumpăr iPad-ul pe care ți-l dorești, că nu o să mai mergem la mare anul ăsta, spre exemplu.
Eu consider că nu sunt bune, ci mai degrabă să explici că ceea ce face are o consecință rea, deci explicația mai mult decât amenințarea.
Amenințările produc teamă și dacă în interesul părintelor este să-și facă copil să se teamă, cred că undeva este o greșeală. Dar s-ar putea să fie situații când nu neapărat amenințarea, cât prevenirea să fie folositoare în relația părinți-copii.
Ce părere aveți de disciplina fizică, chiar și la vârsta adolescenței sau după această vârstă?
Eu nu sunt de acord. A fost o perioadă, probabil, de când copilul a fost mic, în care părintele a avut ocazia, să zic, să-i mai dea câte una peste mânuță. L-a făcut pe copil să înțeleagă că nu este bine ce face și până la vârsta adolescenței ar fi trebuit deja ca marea parte a educației să fie făcută. Se mai vorbește de cei 7 ani de acasă. Bineînțeles, la vârsta adolescenței se vezi cele mai multe probleme, însă contactul fizic sau bătaia nu este deloc bună, deoarece îi scade stima de sine copilului și îl face să se rușineze. Nu va înțelege de ce părintele nu a vrut mai degrabă să discute cu el decât să-l bată. La un moment dat nu mai e ca și atunci când era mic să plângă, poate se închide în el mai mult, adună mai multă furie și la un moment dat ori va ține în el, ori va dori cumva să dea pe din afară, să zic, și se va răzbuna pe părinte într-un fel, nu poate printr-o vorbă rea sau
prin neascultare. Printr-o
neascultare, răzvrătire.
Uitându-mă de fapt la trecutul meu, n-am fost un copil foarte cu minte. Undeva pe la 20 și ceva de ani m-am uitat spre părinții mei și deși nu sunt de acord cu astfel de tratamente prin bătaia copiilor, m-am uitat spre ei și le-am zis că de multe ori îmi pare rău că nu m-au altoit mai mult, chiar dacă m-au altoit și pe la vârsta adolescenței, când chiar meritam. Mă uit sincer, de sincer, chiar dacă în zilele noastre nu mai poți vorbi despre acest tip de disciplinare, dar mie mi-au prins bine.
Vă chem iarăși să facem un popas de data aceasta. Popasul este în dreptul doamnei doctor Iliana Radu, specialist în psihoterapie familială.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean.
E o bucurie să o avem alături și în această emisiune pe doamna dr. Iliana Radu, specialist în psihoterapie familială. Aș vrea să vă întreb ca specialist, ce recomandați pentru o bună comunicare în familie?
Trebuie să încep prin a spune că sunteți un post de radio care e din ce în ce mai prezent în realitate și vă ocupați de subiecte care sunt foarte trendy și foarte ventilate, comunicarea. Noi, în specialitatea noastră, de multe ori spunem că suferințele pe care le vedem sau uneori tipul de disfuncționalitate, de patologie pe care o vedem, este în esență o problemă de comunicare. Bineînțeles că nu este doar asta și bineînțeles că nu este totdeauna așa, dar comunicarea este o problemă și modul în care comunicăm în familie e o realitate pe care, dacă o grădinărim cum trebuie, cu înțelepciune, cu dragoste, poate să aducă roade foarte bune. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost vreodată uimiți să găsiți în cartea prorocului Maleahi sau în Evanghelia după Luca, că o parte din misiunea lui Iisus Hristos, mai ales când Ioan Botezătorul vorbește despre el, o parte din ceea ce Domnul nostru face și pentru care a venit pe pământ, este să întoarcă inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți. Cum de ar trebui să ne preocupe să întoarcem inima copiilor spre noi sau inima părinților să fie în armonie cu inima copiilor? Este o realitate și din cauza faptului că nu se întâmplă așa, ci dimpotrivă, între părinți și copii nu există comunicare sau există absența comunicării. Să știți că noi în terapie spunem că un dialog prost și conflictual este mai bun decât absența dialogului. Este mai bine să avem o comunicare de orice natură ar fi aia. Este bine să avem o comunicare, așa ca la Maleahi și ca la Luca, în care inima părinților se întoarcă spre copii și inima copiilor se întoarcă spre părinți.
Cum se poate face efectiv această legătură, această comuniune dintre părinți și copii?
Aș spune că este o călătorie de viață să ai o comunicare bună cu copiii și este ceva ce hrănește sănătatea interioară a familiei. Acum o să-mi iau curajul să nu să vă plictisesc foarte tare sau să vă încar foarte tare, dar să vorbesc despre câteva lucruri de fond. Comunicarea, să știți, ca și matematica, are niște axiome. O axiomă care aparține unui mare teoretician, Vaslavic, pe comunicare, spune: nu putem să nu comunicăm, orice comportament este un mesaj. Deși atunci când te-ai supărat pe copilul tău și te-ai hotărât să taci 2 săptămâni, Doamne ferește, să taci atâta vreme, chiar dacă nu comunici cu el, chiar dacă refuzi dialogul, acest comportament, a refuza dialogul, transmite un mesaj. Atunci gândesc eu, ca și părinte, trebuie să mă frământ și să reflectez foarte bine ce transmite comportamentul meu copilului, ce tip de mesaj dau copilului meu, ce tip de mesaj dau copilului meu când îi cumpăr tabletă și telefon de 20 de milioane, îi dau bani de excursie la Viena, dar nu stau cu el într-o săptămână întreagă, nici jumătate de oră, și habar n-am ce în mintea lui și în capul lui și în sufletul lui. Da? Ce tip de comportament este acesta? Și mi se pare că este destul de frecvent. După cum, ce mesaj transmiți copilului tău când pleci din casă la 6, dar te scoli la 5, să-i pui sandvișurile de școală? Orice comportament cară cu el un anume tip de mesaj. O altă axiomă cu care vreau să vă încarc este faptul că orice comunicare are două nivele. Un nivel este cel digital, spunem noi, al cuvintelor. Vorbim, explicăm, spunem, mustrăm, ne certăm, lăudăm cu cuvintele. Dar, în același timp, avem și o anume inflexiune a vocii. Vorbim cu mâinile, stăm jos sau stăm în picioare, trântim ușa sau închidem fereastra să nu audă vecinii. Deci, în plan analogic, spunem noi, prin opoziție cu digitalul, facem ceva care transmite un anume mesaj. De exemplu, una este să-ți pui mâine în șold și să începi să ai un dialog cu soțul tău pe o anume voce, nu chiar cu psalmi și cu cântări de laudă, și alta este să te așezi la masă și să spui: hai să povestim despre ce s-a întâmplat, sau hai să facem un plan, sau hai să vedem de fapt ce s-a întâmplat când s-a întâmplat. Deci aceste două axiome, dacă reușesc să le transmit și dacă cumva cineva se gândește la ele, cred că este foarte mult. M-aș întoarce din nou, pentru că am pomenit două axiome, dar m-aș întoarce de fapt la ceea ce spune Scriptura, pentru că Scriptura le spune cel mai bine pe toate și acolo sunt principii și legate de dialog și de comunicare. Iar lucrarea asta ține o viață și nu trebuie să-ți pierzi cumpătul și nu trebuie să-ți pierzi nădejdea. Din nou și din nou spun că există restaurare, reparare, că mai dai cu bățul în baltă, mai dai chixuri, mai faci ce nu trebuie, dar posibilitatea să repari și să restaurezi este acolo și o faci comunicând. cu cuvântul, cu fapta, transmițând un anume tip de mesaj. Iar dragostea părintelui față de copil și dragostea este, spun eu și nu numai eu, e aluatul care până la urmă mai hrănește atmosfera și comunicarea în familie.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Discutăm astăzi, dragi ascultători, alături de Loredana și de Gabi, despre relația dintre copii și părinți. Iată, ne apropiem ușor-ușor de finalul acestei emisiuni și aș vrea să vă întreb cum afectează spiritual o relație precară cu părinții.
Cred că părinții au tratat cu destul de neglijență transmiterea valorilor creștine de la părinți la copii. Dumnezeu asta le-a cerut părinților, ca ei să fie principalul educator al copiilor și principalul canal prin care Dumnezeu să-și transmită voia către copii.
Eu cred că educația nu se face neapărat prin transmiterea unei lecții scrise, ci viața noastră este de fapt o lecție. Copiii vor învăța prin comportamentul părinților. Ei ceea ce văd, aceea cred și aceea vor învăța. De aceea consider că părinții trebuie să fie sinceri cu ei, să aibă o trăire curată după principiile lui Dumnezeu zilnic. Nu este suficient duminică atunci când mergem la biserică, cântăm, ne închinăm, suntem familia perfectă, însă de luni din nou lucru, stres și nimeni nu se mai înțelege cu nimeni. De aceea consider că e important mai mult decât relațiile din jur să fie o relație bună între membrii familiei, casa să fie în ordine și chiar dacă nu suntem perfecți, să luptăm împreună, să ascultăm poruncile lui Dumnezeu și să împlinim ceea ce El ne-a transmis.
Pentru că am vorbit foarte mult de responsabilitățile părinților, cum ar trebui să fie părinții și mi se pare normal, ca tineri fiind, să discutăm despre cum ar trebui să fie mai mult părinții. Haideți puțin să vedem și câteva lucruri cu privire la copii. În Biblie găsim o poruncă în care ni se spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, ca să fii fericit până la urmă. Ce înțelegeți în mod concret prin cinstirea părinților?
Această poruncă este învățată încă de la preșcolarii mei, să zic, în cadrul școlii duminicale și știu că aceasta este porunca a cincea și nu știu exact dacă ce înțeleg ei, însă se străduiesc să învețe. Eu consider că a-ți cinsti părintele, în primul rând, înseamnă a-i oferi respect pentru faptul că ți-a dat viață, te-a crescut, s-a străduit să-ți ofere tot ce a putut. Înseamnă ascultare, este părintele tău înainte de toate și trebuie să-i asculți și în același timp străduința copilului de a, nu de a-l mulțumi, însă de a-l bucura pe părinte.
Prin note bune la școală.
Prin note bune la școală pot fi și acestea.
Cumpărături când iese nevoie.
Da, poate o cumpătare, o înțelegere. La un moment dat trebuie să-ți înțelegi părintele. Sunt momente în care nu poate să-ți ofere totul. Momentele în care zice nu, să nu te dai de pământ și să dai cu picioarele în podea, ci să...
Ca altfel o să fii dat de pământ.
Da, însă această poruncă este însuțită și de o promisiune, că vei fi fericit toate zilele tale și atât timp cât îți cinstești părintele și tu vei fi împlinit și mulțumit și te vei bucura de acest lucru toată viața.
După primele patru porunci care reglementează relația dintre Dumnezeu și om, prima poruncă referitoare la relațiile interumane este adresată nouă copiilor, să ne cinstim părinții. Eu aș vrea să mă adresez tinerilor care au plecat de acasă, care sunt la studii, care sunt departe de părinții lor și un mod de a-ți respecta părintele sau de a-ți cinsti părintele în continuare este de multe ori un simplu gest. Să le mai dai din când în când câte un telefon. A sta de vorbă cu ei, a merge mai cu drag și mai des acasă. Astea sunt modalități prin care noi la vârsta asta putem în continuare să-i cinstim pe părinții noștri.
Sau poți să-i cinstești chiar dacă ești la distanță de părinții tăi, făcând ce este bine, chiar dacă nu te văd ei, punând în practică sfaturile bune, bineînțeles, pe care le-ai primit de la ei. În încheiere, ultima întrebare, cum se poate îmbunătăți relația dintre copil și părinți? Poate că sunt relații stricate în acest moment, poate că sunt copii răzvrătiți, nervoși pe părinții lor că le-au stricat viața, nu le-au oferit ce trebuia, din cauza lor n-au ajuns unde vroiau ei, n-au fost lăsați să se dezvolte pe ramura pe care simțeau ei că ar fi fost bun. Pe de altă parte, părinții sunt nervoși pe copii că au făcut numai prostii la viață, le-au făcut numele de rușine și familia și așa mai departe. Dar aș vrea să vă întreb cum se poate îmbunătăți relația dintre un copil și un părinte?
Cred că, în primul rând, fiecare parte ar trebui să reflecte asupra vieții personale, să vadă cum este starea sa, să vadă cum a greșit în raport cu această relație și să-și dorească, în primul rând, să o repare, să recunoască unde a greșit și să fie gata să ierte. Iertarea e un element foarte important, să se ierte pe ei înșiși și unul pe altul și să aibă dorința de a îmbunătăți lucrurile pe mai departe, cerându-i ajutorul lui Dumnezeu. Până la urmă, Dumnezeu este acela care are putere și este ajutorul suprem.
Exact așa cum spunea și Lore, noi fiind tineri creștini și fiind foarte conștienți că în spatele dorinței de a distruge familia există un plan, să zicem, demonic și că împotriva familiei se dă o luptă spirituală. Când avem probleme și știm că ele vin din această direcție, cred că soluția cea mai bună este tot lupta spirituală, prin rugăciune, spre exemplu, sau ar putea fi și știm cu toți sintagma familia care se roagă împreună rămâne împreună. Am putea să dăm ca și o soluție un timp devoțional pe care părinții să-l petreacă împreună cu copiilor de fiecare dată când au ocazia, cititul Bibliei, o cântare cântată împreună. Aceasta ar putea păzi în primul rând relația dintre copii și părinți sau când apar probleme, probabil tot așa se pot și rezolva.
Am ajuns la final, vreau să vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea de astăzi și pentru discuția pe care am avut-o. Alături de mine în această emisiune am avut pe Loredana, pe Gabi, alături de asemenea pastorul Ghiță Mocan și doamna doctor Iliana Radu. În încheiere, dragul ascultător, cere lui Dumnezeu să-ți dea o mare dragoste pentru copii sau poate pentru părinții tăi. Cere-i să te ajute să vezi toate calitățile demne de laudă. Cere-i să-ți descopere căi prin care poți să-i binecuvintezi astfel, zidindu-i prin apreciere mai degrabă decât criticându-i și devalorizându-i. Mulțumește-i lui Dumnezeu și laudă-l pentru iertarea pe care ți-a dat-o pentru ei și la fel pentru tine. Mulțumește-i pentru dragostea lui, laudă-l, știind cu siguranță că el poate și restaurează relațiile dintre membrii familiei. În slujba Domnului, Raul Damian.